Sveiki, su jumis laida Sotus ir laimingi ir aš šios vedėja Justina Gedgaudaitė. Šios laidos tema yra žydų maisto kultūra. Ir apie tai kalbuosiu su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė ir advokate Faina Kuglianski. Sveiki.
Labai diena.
Tai iš karto noriu ir pasiteirauti. Gal galite tiesiog pasakyti, nes man prieš laidą jau minėjot, kad žydų maistas skiriasi nuo Izraelio maisto ir taip toliau. Gal galit, kaip sakant, vieną kartą ir visiems laikams pasakyti, tai kaip atrodo ir kas yra tas žydų maistas?
Na, jis iš tikrųjų skiriasi, kaip ir žydai, nebūtinai izraeliečiai, o izraeliečiai nebūtinai žydai. Man kartais keistai skamba mūsų komentatorių pasakymas, kad krepšininkas iš Makabio, vadinasi, jis yra žydas. Jis visai nebūtinai turi būti žydas, jeigu jis yra izraelietis. Ir aišku, maistas skiriasi, tai mes gyvename visiškai skirtingose pasaulio šalyse. Mes dirbame visiškai skirtingą darbą, mes turime skirtingą išteklių tiek vandens, tiek mėsos. Mes gyvename tarp žmonių, kurių maistas irgi skirtingas, o juk tai nėra paslaptis, kad kaip ir kalba jidiš, taip ir maistas yra pritapęs prie vietinės visuomenės. Todėl lyginti izraelietišką maistą su jidiš, žydišku maistu, nu, tai nebūtų teisinga ir protinga. Mūsų maistas, Lietuvos žydų maistas, yra gerokai panašus į lietuvių maistą.
Jeigu jis toks sunkus, riebesnis?
Jis yra riebesnis, jis yra sunkesnis ir žmonės apskritai iš Lietuvos emigravę į Izraelį. Ir norėdami sublokti, tai jie tiesiog sako, kad mes nevalgysime daugiau to maisto, kurį mes valgome Lietuvoje, todėl kad mes norim sublokti, mes valgysime viduržemio jūros maistą, o tai ir yra tas izraelietiškas maistas. Todėl be jokios abejonės skirtumas yra didžiulis tiek skonyje, tiek ingredientai, tiek nuo visa valgymo kultūra yra visiškai skirtinga.
Tai gerai, o mes galėtume palyginti vat, Lietuvos žydų maistą su tiesiog lietuvių, tokių, kaip vat, minėtų, tradiciniu labiau maistu. Tai pavyzdžiui, nežinau, kaip atrodo jūsų tokie tradiciniai pusryčiai, pietus, vakarienė, gal galėtume tiesiog pavardinti?
Na, 21 amžiuje gyvenant, mes stengiamės maitintis sveikai ir pusryčiai, pietus ir vakarienė, tai yra tiesiog europietiški pusryčiai, tokie kaip valgo visi žmonės normaliai. Tačiau, jeigu mes kalbėtume apie, lygintume žydišką maistą ir lietuvišką maistą, tai mes matytume, kad yra labai daug panašumų, nu, sakykime, mūsų tie vadinami latkes. Tai yra bulviniai blynai. Bet kaip aš jau nekartą esu minėjusi savo šeimoje, aš daugiau jau tų latkes nebegaminu, todėl kad pas mus baigėsi maisto vartojimas kivirčais.
Kodėl?
Todėl kad mano mama yra iš Šiaulių, šiaulietė, jie valgydavo latkes su cukrum. Ir mūsų tai pripratino. Mes vaikai valgydavom bulvinius blynus su cukrumi ir su grietinė.
Kas skamba šiaip keistokai.
Keistokai skamba. O mano tėvas yra iš Veisiejų. Jie valgydavo su mėlynių uogiene. Ir taip jau buvo pripratę. Bet blogiausia yra su mano vyru, kuris yra žemaitis. Ir ten jokių uogienių su bulviniais blynais nevalgo. Ir kada aš duodu savo anukams bulvinius blynus su cukrum ar su uogiene, tai jis už galvos susijama. Todėl aš daugiau jau šitą patiekalą stengiuosi gaminti kuo rečiau, arba tada, kada mano vyras nemato, todėl kad jam reikia tik druskos ir daugiau nieko.
Gerai, jeigu pereitume dar daugiau prie tų tokių vat, konkrečių patiekalų, ar ne, žydiškų, tai tie patys beigeliai, ar tai yra būtent žydų jau kilmės maistas, ar ne?
Taip, tai yra žydiškas maistas iš plikytos tešlos, ir net Niujorke visi žino, kad bėgėliai atėjo iš Lietuvos ir mes turime netgi tokią dainelę, o tas eina į tą šnaidą, o tas eina į tą doch, neitų neitą gansę voch, unav šabės, alechal beigul mitaloch. Reiškia, tai yra dainelė apie vargšą siuvėją, kuris siuva visą savaitę, siuva ir savaitės pabaigoje jis gauna tik tai skylę nuo baronkos, nuo to beigelio. Tie užtepai, aišku, Filadelfijos, lašišos ir taip toliau, tokių dalykų nebuvo anksčiau Lietuvoje prieš karą. Tai yra tada, aš sakau, prieš karą, dėl to, kad tada buvo žydų bendruomenė gyva. Mhm. Po karo žydų bendruomenė liko likučiai. Taip kad ir tas maistas, nors ir tie likučiai laikydavosi kažkokiu tai papročių ir košerio laikydavosi ir aš išaugau. Jau aš pokarinis vaikas, bet mano šeimoje vis dėlto mes valgėme žydiškus patiekalus. Taigi tie beigeliai buvo galbūt ne su lašiša ir ne su Filadelfija, galbūt buvo su sviestu arba iš viso be nieko. Bet tai buvo vienas iš tų tradicinių patiekalų. Dar neužmirškime, kad patiekalai yra susiję su pačiu gyvenimo būdu. Jeigu yra šabat šalom, šabės, penktadienis, kada gaminti negalima, tai yra negalima vykdyti jokios kūrybinės veiklos tame tarpe ir gaminti. Vadinasi, turi būti paruoštas patiekalas, kuris yra pagamintas iš anksto, bet jis galėjo stovėti pečiuje ir net šalti. Ir kai kur mes girdime, kad žydai buvo tinginiai ir kviesdavosi lietuvių vaikus, kad uždegtų krosnę. Tai čia ne iš tingumo, iš to, kad tiesiog negalima buvo ir ugnies
įžiebti. Tiesiog iš tradicijų laikymosi.
Taip, iš tradicijų laikymosi, bet tas fluimensime, sakykime, ar čiont, tai yra patiekalas, kuris gali ilgai stovėti, arba jisai buvo gaminamas tokiose induose, kad jis ilgai išlaikydavo šilumą ir jį galima būdavo valgyti ne tik penktadienį vakare, bet ir šeštadienį. Taigi viskas yra susijęs ir be to, žinot, kada mes sakom žydai, tai mes pasakykim lietuviai, pasakykim lenkai. Juk buvo įvairių žydų, įvairių lenkų ir įvairių lietuvių. Buvo grafas Tiškevičius, o buvo ir biedni žmonės, kurie stovėjo turguje, lygiai tas pats su žydais, buvo masė amatininkų, bet buvo ir stambių biznierių. Vėlgi maistas skiriasi ir ne tik pagal tikėjimą ir tradicijas, bet ir pagal socialinę padėtį ir išgalės. Paskaitykim apie Šagalo. Šagalas gimęs dar, jeigu mes kalbėsime apie buvusią Lietuvą kaip LDK dalį, jis yra iš Vitebsko, o jo tėvelis pardavinėjo silkę. Ir ateidavo namo su siurtuku, į kurį išsivalydavo silkinas rankas. Tai suprantat, žydas žydų nelygus.
Taip, viskas skiriasi, ar ne?
Viskas skiriasi, kaip ir dabar tas gyvenimas skiriasi.
Šiaip man atrodo, kad žydų apskritai kultūra yra tokia labai turinti gilias tradicijas, istoriją ir taip toliau. Kaip, pavyzdžiui, jūsų šeimoje buvo su maisto kultūra? Aš norėčiau, kad būt jūs, kad prisimintumėt savo vaikystę. Ar jūs mokydavo kažkokių receptų tradicinių? Vat jūs minėjot, kad irgi augote. Na, yra tos gilios ar ne tradicijos? Ar pačiai tekdavo galbūt jau nuo vaikystės kažką gaminti tokio tradiciško?
Aš labai mėgau gaminti. Pirmiausia, o antras dalykas, mano laikais vaikai klausydavosi tėvų ir senelių. Buvo ne tik visažinis Google'as ir ne tik telefonas ir planšetė, bet buvo toks auksinis dalykas, kam pasisekė, tai senelė ir senelis. Mhm. Mano 9 pusbroliai ir pusseserės turėjo vieną mano senelę, tol kad visi kiti buvo įžudyti. Tai tos senelės klausėsi, ją mylėjo ir jeigu senelė pristatydavo valyti silkę arba kapoti kepenėlės ar kapotė silkė, tai nieks nesakydavo, kad tu palauk, aš truputį ten Google pasižiūrėsiu, o paskui pakaposiu. Tai buvo privalomas dalykas, o man asmeniškai, jeigu kalbant apie mane, man tai buvo didžiausias malonumas. Aš labai mėgau sukinėtis virtuvėje, aš labai mėgau žiūrėti, kaip senelė darydavo valgyti. Neužmirškime, kad po karo nebuvo košerio ir reikėdavo pirkti gyvą vištą ar gyvą antį ir nešti jį pas specialų mėsininką, kuris ją nugalabydavo pagal specialią tvarką. Mes su senelė eidavom pirkti macų, mes iš macos darydavom įvairius patiekalus, bet to neužmirškite, kad žydai tikrai jau vieną dalyką, ko jie nedaro, tai nevalgo kiaulienos. Tai, sakykime, taukai, tai buvo lydyti vištos arba anties taukai. Ir tą, ką mes dabar vadiname fogra, arba ką mes labai mėgstame ir brangiai mokame už tą fogra, tai buvo toks vos nekasdieninis valgis, paštetai iš kepenėlių. Bet šiaip žydiškas maistas turi tą specifiką, kad jis yra saldžiai rūgštus. Ir tikrai žmogus, žodžiais to nenupasakosiu. Reikia paragauti. Ir dėl to ir yra tos kavinės, tos tie restoranai atsidaro, galbūt bent jau mes jau turėjom tokį tikslą, kad žmogus paragautų ir suprastų, kad jis tiesiog pajustų tas skonio savybės. Lygiai taip pat kaip izraelietiško maisto, lygiai taip pat ir žydiško maisto.
Tai vat aš turiu į šitą temą klausimą iš klausytojų. Tai Arnas klausė, ar yra likę vietų Vilniuje ar apskritai Lietuvoje, kur galima būtų paragauti košerinio maisto? Tai vat gal galite pavardinti?
Košerinį maistą galima paragauti, pirmiausia, rabino namuose. Košerinį maistą mes kartais gaminame sinagogoje, kurioje virtuvė yra košerinė, iš košeruota.
Bet ar ten gali ateiti, bet kas, pavyzdžiui, aš galiu ateiti ir tiesiog...
Reikėtų užsisakyti iš anksto. Buvo laikų, kada buvo ir mūsų kavinė visą laiką tik košerinis maistas, bet dėl COVID-o grupės turistų tiesiog nebeatvažiuoja, o poreikio Lietuvoje, nu, jis nėra toks didelis poreikis, bet mes vis dėlto, mielas klausytojau, kaip tik šiandieną aptarinėjome galimybę pradėti gaminti košerinį maistą. Jis yra daug brangesnis, kadangi turi būti žmogus, kuris prižiūri to maisto gaminimą. Turi būti rabinas, kuris išduoda specialų sertifikatą, bet to ne visi produktai tinka košeriniam maistui. Bet aišku, žiūrėdami į priekį ir tikėdamiesi, kad Lietuvoje, kaip ir visame kitame pasaulyje, žmonės pasiskiepės ir nebesirgs COVID-u, mes tikime sulaukti svečių ir galbūt ir daugiau žmonių čia Lietuvoje norės paragauti košerinio maisto. Aš tik tai noriu pasakyti, kad žmonės suprastų, košerinis maistas nesiskiria skoniu.
Taip, bet dar turiu tada į tą pačią temą. Goda klausė, tai visgi kas yra tas košerinis maistas, tai ir pasakykit, kas tai yra.
Košerinis maistas tai yra pirmiausia maistas, kuris yra daromas specialiais indais, specialioje vietoje, kuris yra paruoštas, ta vieta yra paruošta rabinu. Ir ta vieta yra košerinė. Antras dalykas, tai turi būti ta vadinama šita, tai yra teisingas gyvūnų skerdimas, jie neturi jausti skausmo, jie neturi nervuotis prieš juos paskerdžiant. Ir turi būti valstybės leidimas tokiems skerdimo papročiams. Ne visur Europoje netgi ir leidžiama. Lietuva kol kas leidžia tą skerdimą atlikti, bet to neturi būti maišomi pieniški ir mėsos produktai. Tarp jų vartojimo turi praeiti tam tikras laiko tarpas, neturi būti maišoma, jeigu tai yra žuvies produktai, jie gali būti kartu su gaminami su kitais produktais, ne taip kaip mėsa. Mhm. Tai yra skonių, jis nesiskiria, jis skiriasi gamybos ir vartojimo būdų. Nu, sakykime, turi praeiti 6 valandos tarp to, kai tu suvalgai mėsišką patiekalą ir tu nori suvalgyti kokį tai pienišką patiekalą. Tai yra pagrindinis dalykas, taisyklės, jos nėra netgi paaiškinamos, tai yra viena iš tų 600 su kažkiek tai taisyklių parašytų mūsų šventuose raštuose, kurių mes privalome prisilaikyti be jokio didelio paaiškinimo. Tiesiog taip yra. Mhm. Ir mes turime taip daryti ir taip elgtis.
Tai dar Arnas turi dar vieną klausimą. Top 3 patiekalai, kuriuos turėtų išbandyti neragavę žydų virtuvės. Ar galėtumėt pasakyti, ką reikėtų, pavyzdžiui, man paragauti, atėjus pas jūs?
Oi, nežinau, sunku pasakyti. Aš pavalgyt labai mėgstu.
Aš irgi mėgstu.
Tai siūlyčiau, aišku, gefilte fish, tai yra farširuota žuvė, kuri visai nesunkiai gaminama, ją tiesiog reikia mokėti gaminti. Aš siūlyčiau fluminsimas, tai yra ir gražus, gražiai atrodantis, ir skanus patiekalas, jis susideda iš bulvių, mėsos, jautienos, slyvų ir, aišku, visa tai turi būti padruskinta, papipirinta, bet būtinai turi būti įdėta arba medus geriausia grikių arba viržių, arba tai, kas sirupas, kuris lieka iš teigalų, tai yra tokie saldus patiekalai, kurie gaminami sirupę. Nu ir aišku, aš siūlyčiau matzo kremzlach, tai yra iš macos padaryti kukuliukai, mes sakome mitnišonme, arba ona nišome. Nišome yra dvasia. Tai mes sakome arba su dvasia, tai reiškia joje yra ištirpinti vištos taukai su truputį macos, arba jie gali būti tušti be dvasios, tada tiesiog jie be nieko viduje. Na ir aišku, mūsų saldėsiai, tai yra teigalach, imberlach, teigalach yra daroma iš tešlos, ir tas darimo procesas ant tiek yra sudėtingas, kad mano senelė neleisdavo durų net atidaryti, kad nejudėtų oras, nes kitaip gali sukristi šitie sausainiai. Nu, jie kaip sausainiai, sakykime, jie gali būti įvairių rūšių. O imberlach, jie yra daromi iš morkų. Tai yra paprastesnis patiekalas, bet jis ilgai džiūsta, o jis turi žiūti, tai nu, užima kartais 3-4 dienas, kad iš tos masės gautųsi kietas sausainis. O aš ir daugiau jums galėčiau pasiūlyti, ką pavalgyti. Ateikit pas mūsų į beigelinę ir paragausit ir kapoto silkės, kapotų kepenėlių ir taip toliau, ir taip toliau.
Vat užsiminėt apie beigelinę, tai yra beigelių krautuvėlė, kur yra iš tikrųjų visai netoli ir mūsų žinių radijo įsikūrusi. Tai gal galit pasakyti šiaip idėją už šios krautuvėlės, nes tai nėra tiesiog kažkokia paprasta kavinė, kur jūs laukiate svečių, ar ne?
Taip, tai yra norvegiškas projektas, kurį mes padarėm prieš 8 metus. Ir projekto mintis yra tolerancija. Beigeliai, kaip jūs matote mūsų emblemą, net beigeliai yra skirtingų spalvų. Kaip ir žmonės gali būti skirtingų spalvų. Jie gali būti ir ne vienodo dydžio, bet jie visi kartu, jie visi sugyvena. Ir ta mūsų beigelinė, tai yra vieta, į kurią gali ateiti bet kas, ir tai nėra vien tik tai žydams skirta vieta. ar jinai košerinė, ar ne košerinė, tas visiškai neturi rūpėti lankytojui, išskyrus, aišku, tikinčių žmonių, kurie valgo tik tai košerinį maistą. Bet tai yra vieta, kur žmonės gali diskutuoti, kur gali būti pristatyti kultūros renginiai, kur gali būti koncertai, tai mes turime ir instrumentai, ir groja žmonės tenai, taip pat pristatomos knygos. Bet pagrindinis dalykas tai yra tolerancija įvairiem žmonėm ir tiem, kurie galbūt turi sunkumų dėl sveikatos, kurie yra neįgalus. Pagrindinis dalykas tai būti visiems kartu ir svarstyti bendražmogiškas temas.
Labai gražiai jūs čia taip, galima sakyti, užbaigėt laidą, nes jau mūsų laikas į pabaigą, bet dar pabaigai gal tokį trumpai norėčiau iš jūsų vat, išgirsti, galbūt, ką žmonės dažniausiai klysta, galvodami apie žydų virtuvę, ar galbūt ką jūs norėtumėt, kad žmonės iš tikrųjų išsineštų vat, iš tos laidos ir sužinotų, galbūt yra kažkokia mintis.
Na, pirmiausia, jau tikriausia juokinga šiandieną kalbėti apie tai, kad žydai nedada macas kraujo. Šitą aš klausiausi visą savo vaikystę, bet jau dabar galvoju, kad mes jau neturėtume apie tai net kalbėti, nes galbūt žmonėm pagaliau nekyla tokių minčių ir macas gali įsigyti bet kas pas mus kavinėje arba sinagogoj ir su mūsų Lietuvos žydų bendruomenės logotipų ženklų. O šiaip aš labai norėčiau, kad žmonės turėtų galimybę paragauti ir idiš, ir žydiškos, litvakiškos virtuvės, kurią mes gaminame beigelių krautuvėliai, ir izraelietiškos virtuvės, kurią mes mielai kviečiame paragauti Cvi parke. Tai yra Petro Cvirkos parkas, mes jį pavadinom Cvi in the Park, pasinaudodami Cvirkos pavardės gabaliukų, kuris išvertus iš hebrajų kalbos reiškia elnę. Tai yra elnės parke. Aš galvoju, kad jūs ten puikiausiai praleisite laiką, pasiklausysite muzikos ir paragausite izraelietiškų patiekalų.
Tai ačiū Jums tada už pokalbį. Aš noriu priminti klausytėms, kad šiandien kalbėjomės apie žydų maisto kultūrą ir kalbėjausi su žydų Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė ir advokate Faina Kuklianski. Tai ačiū Jums dar kartą.
Ačiū Jums.
Ačiū visiems klausytėms. Aš priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi ir aš jas vedėjau Justina Gedgaudaitė. Iki.
Ir būkite sotus ir laimingi.
Teisingai.